Saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Umoja Mataifa unaadhimisha siku ya wakimbizi duniani wakati ambapo chuki dhidi ya wakimbizi inaongezeka, na hivyo umoja huo unatoa wito kwa watu kuheshimu ujasiri na michango ya jamii za watu waliohamishwa kutoka makazi yao na vita, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, mabadiliko ya hali ya hewa na ukatili mwingine. Siku ya wakimbizi ya mwaka huu iliangazia hali mbaya ya wakimbizi milioni 35.4 na wanaotafuta hifadhi, juu ya mahitaji yao na haki za kisheria na usalama wao kote duniani. Katika kuadhimisha siku hiyo, maafisa wa Umoja Mataifa wametoa wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti za kuboresha hali ya wakimbizi na jamii zinazohifadhi. Wanatetea pia suluhu ambazo zitawapa wakimbizi fursa ya kujijengea mustakabali mzuri wao wenyewe na wa familia zao. Niko hapa kuwaambia ulimwengu wote kwamba tunaweza na lazima tuongeze juhudi ili kutoa matumaini, fursa na suluhu kwa wakimbizi popote walipo, alisema Filippo Grandi, kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, katika maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani huko Kalobei nchini Kenya. Tume ya wataalamu wa Umoja Mataifa imesema leo Jumanne kwamba kundi lenye silaha la Uganda ambalo liliua zaidi wanafunzi 40 wiki iliyopita linaongeza operesheni zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupata ufadhili kutoka kundi la Islamic State. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, operesheni itwayo Shujaa dhidi ya kundi hilo ilikuwa na mafanikio. Hata hivyo, ADF iliendelea kujiimarisha mbali na majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri na kuendelea kufanya mashambulizi mabaya dhidi ya raia, ripoti hiyo imesema. Kundi la Allied Democratic Forces ADF lilianzisha uasi nchini Uganda, lakini limekuwa na ngome katika nchi jirani ya DRC tangu mwishoni mwa mwaka 1990. Lilijiunga na Islamic State tangu mwaka wa 2019. ADF iliua wanafunzi 41 katika shambulio magharibi mwa Uganda karibu na mpaka wa DRC siku ya Ijumaa usiku. Licha ya operesheni za pamoja za jeshi la Uganda na jeshi la DRC dhidi ya kundi hilo, ADF imekuwa ikituma wapiganaji kupanga mashambulizi kwenye mamia ya kilomita mbali na eneo lake la kawaida la operesheni zake mashariki mwa Kongo, wataalamu hao wamesema katika ripoti yao kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Fulgence Kayishema, mmoja wa watoro wa mwisho waliokuwa wanatafutwa kwa kuhusika kwao katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ataomba hifadhi nchini Afrika Kusini, ambako amekuwa akiishi kwa miongo miwili, wakili wake alisema Jumanne. Maagizo yangu ni kuomba hifadhi katika Jamhuri ya Afrika Kusini, wakili Johan Smuts aliambia AFP baada ya Kayishema kufika mahakamani mjini Cape Town. Smuts amesema mteja wake anahofia usalama wake ikiwa atarejeshwa nchini mwake. Kayishema, ambaye alikuwa anatafutwa na wachunguzi wa Umoja Mataifa, alikamatwa mwezi uliopita katika mji wa Paarl katika mkoa wa Afrika Kusini wa Cape Winelands. Pakistan na China leo Jumanne zimesaini mkataba wa dola bilioni 4.8 kujenga kiinu cha kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia nchini Pakistan, kikiwa kiinu cha saba kinachofadhiliwa na China katika taifa hilo la Asia Kusini. Kiinu hicho ambacho kitazalisha megawati 1200 kitajengwa katika mji wa kati wa Pakistan wa Chashma, ambako Beijing ilikuwa tayari imejenga vituo vinne vya kuzalisha nishati ya nyuklia vikiwa na uwezo wa kuzalisha karibu megawati 1230. Waziri Mkuu Shehbaz Sharif alisimamia utiaji saini wa mkataba huo leo Jumanne kati ya mamlaka ya nyuklia ya China na bodi ya atomic ya Pakistan. Uwekezaji wa China katika mradi huu wa dola bilioni 4.8 unatuma ujumbe mkubwa na wawazi kwamba Pakistan ni mahali ambapo makampuni na wawekezaji wa China wanaendelea kudhihirisha imani yao, Sharif alisema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtendelea naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia wakimbizi, maslahi yao na namna wanaweza kuishi maisha ya kawaida licha kwamba wanaishi nje ya nchi zao. Tunaangazia pia mjadala kuhusu bandari, serikali na kampuni ya BP World Tanzania. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Karibu. Msikilizaji, kila mtu anaweza kuwa mkimbizi na kila mtu anaweza kukumbana na maisha magumu wanayoishi wakimbizi. Huu ndio ukweli wa mambo na uhalisi wa maisha. Na ulimwengu unapoadhimisha siku ya wakimbizi hii leo, changamoto zinazowakumba wakimbizi ni nyingi, hasa ukosefu wa chakula, matibabu na mahitaji mengine, hasa wakati huu ulimwengu unakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Kuna pia swala la kutaka wakimbizi kuruhusiwa kuishi maisha ya kawaida katika nchi wamekimbilia, kuruhusiwa kufanya kazi na kujigaramia ama kugaramia maisha yao wenyewe badala ya kutegemea misaada na kubanwa kwenye mahema kwenye kambi za wakimbizi pasipokuwa na uhuru wa kutoka nje. Dr. Grace Faraja ni mkurugenzi wa shirika la kuwashughulikia watoto wasichana wakimbizi la African Girls Hope Foundation. Dr. Grace ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika lake limefunguliwa hapa Marekani lakini linawahudumia watoto wakimbizi Afrika. Ameishi katika nchi tano kama mkimbizi.
Tatizo kubwa ambayo inawakaba wakimbizi sana sana ni mambo ya ekonomi, ya maisha ya siku kwa siku ambao inakuwa ngumu sana sipizi kwa ajili ya ekonomi ya nchi. Kwa kila mkimbizi mali ambapo alipo kwa nchi yoyote sasa hivi imekuwa ngumu sana, kwa maana hawana kazi na hawaruhusiwi pia kufanya kazi kama wananchi wengine wote. Na pia masomo ya watoto imekuwa ngumu sana ili mkimbizi apeleke mtoto shule. Mimi mwenyewe nilikuwa mkimbizi, nimeishi kwa ukimbizi mainchi mbalimbali karibu nne, na Kenya iko nchi moja ambayo nimeishi huko kama mkimbizi, na nimeishi Kenya miaka 8. Kwa hivyo kama mimi, shida ambazo nilipata hapa kutokuwa na nafasi ya kupata kifedha ya kwenda shule kiurahisi, ama chakula cha kila siku, ama kazi ambayo ningependa pia nifanye, wakimbizi wote wanazipitia hadi leo. Na kwa miaka 26 ambayo nilikuwa mkimbizi, nimeona hizo shida bado zingali hata kwa wakimbizi wa leo. Nimeishi kwa Burundi, Rwanda na Kenya pia. Ile ambayo ilikuwa ngumu zaidi ilikuwa kupata namna ya kwenda shule, kurudi shule. Kwa maana wazazi wangu hawangeweza kunifundisha, kunipeleka shule. Kwa maana pesa zilikuwa nyingi sana na hakuna jinsi wangepata hiyo fedha ya kunipeleka shule. Na wadogo zangu ambao walikuwa pia ni maangu wanne wote hawangeweza pia kurudi shule. So mambo ya watoto kurudi shule kwa wakimbizi imekuwa ngumu sana. Na imekuwa uzito sana kwa wakimbizi watoto wapate nafasi ya kwenda shule vizuri. Na kumbuka kwamba hata wakati nilianza pia kwenda shule hapa ni kwa ajili ya watu ambao walijitolea na wakanisaidia nikaenda shule na nikapata namna. Lakini sio kila mkimbizi ambaye anaweza kuwa na hiyo neema ya kupata mtu wa kumsaidia ili arudi shule. Na ndio pia sisi pia kama wale ambao tumekuwa wakimbizi zamani tumeanza pia kusaidia wakimbizi polepole na kuwasaidia na watoto wao pia ili warudi shule.
Unadhani hili linawezekana? Aha. Mkimbizi aishi kwingine na ajihisi kwamba ni afadhali hata kama sipo nyumbani?
Swali nzuri hilo, na nimefurahia theme ya mwaka huu ambao Hope Away From Home. Ni kwamba kungelikuwa suluhisho ama wakimbizi kupewa nafasi ya kupewa nafasi ya kufanya kazi na watoto wanaenda shule na wanapewa pia matibabu mazuri mahali walipo, wanajihisi kuwa kama wakimbizi. Hawazi kujihisi kama wakimbizi sana, lakini watajihisi ni kama wako wenye nchi na pia wamekaribishwa 100% kufanya kuishi kama wananchi wote. lakini kama kuna kwa hizo limitations nyingi inawalimit, hata tuseme for example naweza kuwa niko mkimbizi na sijui Kiswahili vizuri ama Kizungu vizuri, lakini niko medical doctor kwa ajili sina siko mwananchi. Kuna nchi ambazo haziwezi kubaliwa mtu wa nje kutunza kwa nchi ya ugeni, for example. So unaona, unafungia huyo daktari skills zake kutokuzitumikisha mahali alipo, and maybe anaweza kusaidia hata wananchi wa hapo hapo kwa hiyo nchi, kusaidia maisha ya watu. So mimi naamini ya kwamba mkimbizi akipewa nafasi ya kutumia hizo skills zao, na pia wanapewa nafasi, watoto wanaenda shule kama vile ya wengine watu wanaenda shule vizuri huku, na pia na matibabu yao inasaidika, hawatajihisi sana kama kuwa ni wakimbizi ama kulemewa vile.
Ni Dr. Grace Faraja. Tuungane sasa na Ernest Bwani, mkurugenzi wa tume ya kitaifa inayosimamia wakimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ernest anashughulikia wakimbizi kutoka Rwanda na Burundi wanaoishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Shida ya wakimbizi ni kuona kama msaada ama budget inapunguka kila mwaka, kuwahudumia kwa mashida yote inakuwa nguvu. Kwanza kuhusu masomo ya watoto, sisi hapa Bukavu DRC tunasomesha watoto masomo ya msingi. Kisha masomo ya msingi hatuendeleshi tena kuwasomesha. Hiyo ni shida kubwa. Kuna wa Rwanda walipita Mkongo toka mwaka wa 1994, hawapo makambini, wanazerera, wanatangatanga popote bikukosa, hawana makambini. Kuwafika hako, kuwazungumzia, kuwaletea msaada ni shida sana, kwa sababu hatujue wengi wanapatikana wapi. Kuna wale vile vile wanapatikana kwenye kwenye kumiliki magrupu za arme, vikundi vya kumiliki silaha, na huko sisi hatuwezi tukafike huko kuwahudumia. Kwa ndio mpango tunao kuhusu kwanza wakimbizi wa Rwanda, niyo mpango wa kuwarudisha nyumbani mwao ama repatriation. Hiyo ndio kuna msaada yenye tuko nayo, wakati umoja anakubali kusema yeye atarudi kwa hiari yake, kwa utashi wake, hapo tunampatia msaada. Lakini kwa kusema ukweli, msaada tulishapima siku mingi kuangalia namna wa rangre autonomisation, wawe huru wajihudumie wao wenyewe, ila wanashindwa na hakuna pesa ya kurudilia hiyo mtihani kila siku. Hiyo ndio shida kubwa.
Sasa kama kuna mpango huo kwamba wakimbizi wanaweza kuishi maisha yao wenyewe, wakafanya kazi wenyewe, mbona wawe wengine katika kambi?
Kukatana na serikali ya Kongo inakatazwa kujenga kambi kuhusu wakimbizi wa Rwanda. Wale walikuja mwaka wa 1994, inakatazwa kujenga kambi sababu yao. Ndiyo maana hawako kambini. Wenye kutikana kambini kwa leo ni wale Warundi wenye walitoka Burundi mwaka wa 2015, wakati Rais Pierre Nkurunziza alifanya murula wake wa tatu.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Nchini Tanzania, mkataba wa uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya BP World ya Dubai umesababisha mjadala mkubwa. Kila anayeshiriki mjadala huo anadai kujua ukweli, na kila anayeunga mkono mkataba huo anadai wanaoeneza mjadala wanasema uongo na kuchafua mkataba wenyewe, maslahi mema kwa nchi ya Tanzania. Dr. Rugemeleza Nshala alikuwa rais wa chama cha wanasheria Tanzania. Dr. Rugemeleza, ukiwa mwanasheria, bila shaka unajua anayesema uongo na anayesema ukweli, kwa sababu ninaamini umesoma mkataba mwenyewe, umeutafsiri kisheria kwa kuzingatia sheria za Tanzania. Kwa kuzingatia sheria na unachokijua, kuna wale wanaotaja kuwa ni mkataba, lakini kuna wale wanaosema ni makubaliano tu. Ukweli ni upi?
Mkataba unasema ukweli. Maana sisi wanasheria huwa tunasema kwamba ukiwa na nyaraka na maneno ya watu unaangalia kilichoandikwa pale. Sasa swala tu ni kwamba ni tafsiri ya huo mkataba. Kwa hiyo mkataba unachokisema ndicho ambacho kimetokea. Haya mengine yote yanaweza kuwa ni hizo maana nyingine zinazoletwa ni kwamba ni tofauti na kile ambacho kimeandikwa. Wewe tuangalie nini kimeandikwa kwenye mkataba ndio tufuate hicho. Yeah.
Ukweli ni upi?
Ukweli ni kwamba tumegawa bandari yetu kwa hao nani, hiyo kampuni ya Dubai Ports World kwa muda ambao haujulikani, kwa sababu nafuata wamesema mpaka shughuli za bandari zitakapokwisha. Sasa shughuli za bandari zitakapokwisha, kama wengine tunaposema, mpaka Yesu atakaporudi.
Umeosoma huu mkataba, hebu tuelezee kwa fasaha yule ambaye anataka kufahamu zaidi yaliyomo.
Yaliyomo ni kwamba serikali ya Tanzania imeingia makubaliano na kile kinachoitwa serikali ya Emirati ya Dubai kuhusiana na kuiwezesha kuipatia kampuni ya bandari, kampuni ya Dubai Ports World kuja kusimamia, kuendesha na kutumia bandari na hata kuimiliki bandari ya nchi yetu kwa kipindi ambacho hakijulikani, ambacho ni kwamba kinazungumzia kwamba mpaka pale shughuli zote za bandari zitakapokoma. Sasa shughuli za bandari zitakapokoma, tunafahamu kwamba shughuli za bandari zitakoma pale dunia itakapofikia mwisho. Labda shika utapiga nyuklia tu tuache kutumia bandari, sijajua, lakini ni kwamba ndio hayo mambo ambayo yametokea, kwamba serikali yetu imekaribisha hiyo kampuni na kuikabidhi hiyo kampuni ya Dubai bandari zetu. Bei ya makabidhiano hayo hakuna. Tunachoambiwa kwamba kutakuwa na mikataba mingine ile ya serikali ya serikali mwenyeji. Ya mikataba ya serikali mwenyeji maana yake jinsi gani na hiyo kampuni ya Dubai Ports World. Hiyo ni mikataba ambayo kwa mujibu wa mkataba huu ni kwamba lazima iendane na mkataba huo mama. Kwa hiyo hayo mengine yote ni kwamba yanatakiwa yaendane na mkataba huo mama. Sasa ukianza kupewa ahadi kwamba tutapata pesa nyingi, tunauliza hizo pesa nyingi zimeandikwa wapi? Alafu mkataba unazungumzia kwamba watapata motisha na msamaha ya kiwekezaji. Kwa hiyo huenda manake watatulipa kodi kwa muda mrefu. Sheria zilizokuwepo tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2022 ndio ambazo zitawabana wao, lakini zinaendana na misamaha na motisha ya kodi ambazo zitakuwa zimekubaliwa. Sasa mtu ambaye anafahamu historia ya uwekezaji hapa Tanzania nafahamu kwamba tuna historia mbovu sana. Tumeingia mikataba ya hovyo hovyo ya kugawa rasilimali zetu, na kibaya zaidi sasa tunagawa bandari ambayo ni mali nyeti kabisa, mali ya taifa ambayo inatakiwa iendeshwe kwa umakini mkubwa. Ni bandari ambayo imetusaidia kwa namna ya pekee, namna kubwa tu, hata kama hatujafikia kile kiwango kizuri cha ufanisi, lakini kwa kiwango hicho kidogo imekuwa ni bandari inatoa mchango mkubwa kwa uchumi wa nchi yetu. Sisi ni lango kuu la nchi za kusini na mashariki na Afrika ya kati. Kwa hiyo ungetegemea kwamba tungeweza kuboresha miundo yetu mbinu vizuri kabisa kuweza kufanya kazi vizuri kama nchi kama sisi. Kibaya mkataba hauzungumzii Tanzania itapata nini. Unaambiwa tu usubiri katika masuala ya kodi na tozo, wakati ile ni mali yako. Tumekopa pesa nyingi sana huko nje za kuweza kuboresha bandari, kujenga gati mbalimbali, kuchimba kuongeza kina cha bahari pale na bandari, kwamba meli kubwa ziweze kuingia. Sasa hizo naambiwa zote hizo hazijathaminishwa na havijawekwa wazi pale. Sasa kuna vitu kama hivyo mwisho wa siku, lakini hiyo mali yote unamgawia mtu aje aendeshe yeye, atakupatia shilingi ngapi hujui, alafu wewe asilimia zako unachostahili ni ngapi hakijaandikwa. Lakini tunatakiwa tu kubakia na matamko ya viongozi wa serikali, mawaziri, sijui msemaji ya kiongozi wa mamlaka ya anga ndiye alikuwa anaongoza jopo la serikali la kuzungumza mkataba huo. Unashangaa hujauoni mwanasheria mkuu wa serikali kama alishirikishwa, hujauoni je jopo la maalum la timu ya wataalamu wa mikataba ya serikali ambayo ilikuwa imeanzishwa. Tumwambia kama Profesa Kabudi na wenzake ndio watakuwa wajadili mikataba, au unaona kabisa hawajashirikishwa. Lakini bunge limepitisha tu kitu cha ajabu ajabu ambacho akiingii mtu mwenye akili ya kawaida hawezi kukubaliana na hicho kitu kilichopitishwa. Na sisi tuna katiba ya nchi yetu, alafu ambayo inatambua kama sisi ni himaya yenye mamlaka kamili, lakini kwa jinsi mkataba ulivyoandikwa mamlaka ya nchi yetu yanakuwa yamfanyeni ya tumu kama tumeyagawa kwamba wao watamiliki bandari, watamiliki sehemu zile za hiyo mizigo kushushwa na kuda kupelekwa, hata zile bandari za nchi kavu zinazohusiana na bandari ya Dar es Salaam wao watakuwa nazimiliki, lazima tuhakikishe kwamba tunawalinda. Sasa ni vitu ambavyo kwa kweli ni vya kusikitisha, na usingetegemea katika nchi ambayo imejitawala zaidi ya miaka 60 na moja kwamba inaweza kufikia hatua ya kujadili na kusaini mkataba wa namna hiyo.
Dr. Lugemeleza, wewe ni wakili, umekuwa rais wa chama cha mawakili Tanzania, umeusoma mkataba huu kwa undani zaidi, unaofahamu nje na ndani yake?
Nje na ndani nafahamu kila kitu. Nimesoma kuanzia ukurasa wa kwanza hadi ukurasa wa mwisho.
Sasa serikali iliposema wiki iliyopita kwamba ni makubaliano tu wanakwenda bungeni kujadili, walikuwa wanajadili nini kama kweli walikuwa wameingia mkataba?
Bungeni walipeleka kwamba wanaenda kupata ridhaa ya bunge kwamba sasa umepitishwa, kwa sababu wanasema kwamba ule mkataba unadai kwamba lazima upitishwe na bunge. Sasa umepelekwa kule maanake una ridhaa ya bunge, na madhari una ridhaa ya bunge maanake ni sheria ya bunge. Kwa maana hiyo tunabana sasa, na hapo nikumbusha kitu kimoja, ile ibara ya 27 ya huu mkataba inasema wenyewe utakuwa ni juu ya sheria za nchi yetu, ni juu ya maagano ya kimataifa ambayo tutakuwa tumefikia, zile treaties na conventions ambazo tutakuwa tumefikia. Kama zinapingana huu mkataba ndio wenyewe ni bora, yani uko juu ya hii mkataba hayo maagano, na hata manake hata sheria za nchi yetu ambazo zinapingana huu mkataba kwa kiwango cha kupingana ziko batili, na serikali haitakiwi kuzitekeleza hizo sheria. Maanake hata maamuzi ya mahakama zetu yakitolewa dhidi ya mkataba huu, basi hayo serikali haitakiwi kuyatekeleza. Alafu maanake ni kwamba iko juu ya katiba ya nchi yetu, ibara ya 64.5 ambayo inasema hakuna sheria ya bunge itakayotungwa ambayo itakiuka sheria za itakiuka katiba. Lakini haya ndio ambayo mkataba huu unafanya. Sasa unashangaa kama kuna wabunge ambao wanaheshimu mamlaka na himaya ya nchi yetu wanaweza kufikia kupitisha kitu cha namna hii.
Umetaja baadhi ya majina ya mawaziri ambao unasema hawakuhusishwa. Nani alisaini mkataba? Ulisainiwa wapi?
Umesainiwa Dodoma, amesaini waziri wa ujenzi na uchukuzi Mbarawa amesaini pale. Lakini na baada ya kusaini na upande wa Dubai amesaini mtu ambaye anaitwa kwamba ana amepewa kibali na serikali ya Dubai, aliyempatia kama kwa niaba ya serikali ya Dubai mkataba wa mtaji. Kwa upande wa Tanzania sisi hapo kiangalia rais wetu Samia alimkasimu Mbarawa asaini. Kwa hiyo Mbarawa amesaini. Alafu naambiwa kwamba kuna katibu mkuu wa Wizara ya Mali ya Uchukuzi na Usafirishaji naye amesaini. Jina lake halipo. Kwa hiyo hatujui hata huyo katibu mkuu ni nani. Lakini huyu aliyesaini kwa upande wa Emirati ya Dubai anaitwa Ahmed Mahbub Musabihi. Wetu amesaini Profesa Makame Mnyamba Rawa. Mbele ya nani? Mbele ya katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi na Ujenzi. Hao ndo wamesaini. Lakini kwa upande wa Dubai tunaambiwa kwamba yani huyu Mabubu amesema mbele ya nani ambaye amemsaidia kwa niaba ya serikali ya Emirati ya Dubai, jina hamna. Sasa unashindwa kuelewa kama huu mkataba kweli ni mkataba sawa sawa au ni mkataba upi, lakini ndio huu ambao tumepewa na serikali yetu sisi.
Kuna wale ambao wamehoji kwamba labda ulichokisoma ni nyaraka zilizovuja zisizokuwa za kweli.
Sasa hizo tofauti na hii iko wapi? Ambayo kila wanachokisema ukinafanana na hiki kilichoandikwa hapa. Sasa hapo kuna tofauti gani?
Sasa tetesi kuhusu kampuni ya Dubai ni zipi? Kama serikali inaona labda imekuwa haipati pesa za kutosha kusimamia bandari ya Dar es Salaam na hizo bandari nyingine, na ije kampuni ambayo itaipa pesa. Mbona kuwepo na mjadala mkubwa kiasi hiki nchini?
Hii ni mali ya taifa. Ibara ya 27 ibara moja ya ibara ndogo ya kwanza na ya pili zinataka rasilimali na mali za taifa za nchi yetu zitumiwe kwa namna ambayo ni nzuri. Na sisi wananchi tunapewa jukumu la kuhakikisha kwamba hizo mali zinatumika jinsi inavyofaa kama watu ambao ni waamuzi wa mustakabali wa nchi. Sasa unapokuwa unagawa tu mali, wewe ungekuwa umeniambia kwamba umefanya utafiti, umeamua kuingia ubia, umeunda kampuni hapa, pengine kampuni ya pamoja, mna ubia pamoja, kwamba serikali mchango wake unaeleweka, kwa maana hiyo mnufaika mkubwa atakuwa ni serikali ya Tanzania, itakuwa ni sawa. Lakini hapa sivyo, hapa ni kwamba mali ya nchi imegawiwa kwa mtu mwingine, imegawiwa kwa mtu mwingine wa nje, manufaa atakayokupatia ni kutokana na hiari yake mwenyewe atakavyoamua. Sasa hii mambo gani? Alafu anakiuka katiba ya nchi yako. Kama mtu anaheshimu katiba ya nchi yake, hawezi kukubali vitu vya kipumbavu, kwa sababu kwa sehemu kubwa ni sio wala si vitu vya kijinga, kwa sababu kila mtu ni mjinga kwa kitu ambacho hakijui. Lakini madhari unakijua alafu ukafanya kitu ambacho ni sicho, unakuwa unafanya kitu cha kipumbavu. Mm-hmm. Mambo yalifanyika ni mambo ya kipumbavu.
Ndio wengi wametumia hilo neno kwamba ni mkataba wa kipumbavu, lakini wale wanaotetea wanasema kwamba hii kampuni ya BP World imefanya kazi kwingineko vizuri. Ndiyo, mwaka uliopita nchini Kenya kabla ya uchaguzi mkuu kulizua mjadala mkubwa ilipotajwa, lakini kule ambapo imefanya kazi kama Dubai na kwingineko imetajwa kuwa kwamba imefanikiwa. Kama serikali ya Tanzania imeketi pamoja na ikasema kwamba usimamizi wetu wenyewe una hitilafu, tumtafute mtu mwingine nje akuje akasimamie, ni mchakato umefuatwa mbaya ama ni kampuni tu haihitajiki Tanzania?
Kwanza mchakato kama huko ulikuwa ni mchakato wa siri. Mchakato unafahamika kwa watu wachache. Hapa kwa sheria ya manunuzi hakuna sehemu imetangazwa kwa mujibu wa sheria ya manunuzi ya nchi yetu, ambayo manunuzi ya umma, ambayo mchakato ulianzishwa kwamba watu hizo kampuni za nje zianze kufanya nini, kuomba. Hakuna andiko lolote lile limeandikwa la kuonyesha udhaifu wa bandari yetu na watu na mtu ana namna gani tunamtaka. Kwa hiyo ni mchakato wa sirisiri tu, watu wamefikia makubaliano ya ajabu. Sasa mwisho wa siku utaheshimu mchakato vipi ambao umekwenda kinyume cha sheria za nchi yetu?
Sawa.
Alafu unanyanyua kinyume cha katiba ya nchi yetu. Sasa madhari wao, hakuna ambaye anagombana na kampuni ya Dubai yani Ports World. Kama ameshiriki katika mchakato wa wazi, alafu na sisi tukafahamu kwamba usalama wa nchi yetu uko safi, kwamba manufaa gani tutapata, ni aina gani ya ubia, mambo yote yakawa hadharani, hakuna mtu ambaye atatabisha. Tuna wawekezaji wengi sana ambao wamejaa hapa nchini, watu wamejaa, watu wa kila rangi na kila taifa wako hapa nchini, wanawekeza na kuchukua rasilimali zetu. Mbona madini wamechukua? Mbona mafuta wanachukua na gesi wanachimba? Lakini swali ni kwamba hapo unazungumzia kama kitovu cha uchumi wa nchi yetu kwa namna fulani, na huu mkataba una lengo la kumkabidhi hata maziwa, hata kumkabidhi ndani kila bandari. Alafu kumbuke Dubai Ports World ni washindani wetu, ni washindani wa kibiashara. Sasa ukiwa naye yuko Beira, unakuwa naye Tanzania, hapo nategemea kwamba atafanya, ataboresha namna gani, kwa kwamba hizo bandari zake zitafanyaje kazi wote vizuri. Kuna mchakato gani kuangalia huyu mtu yuko wapi? Alafu na hiyo kampuni ina kesi nyingi sana zaidi ya 20 ambazo inapambana na nchi mbalimbali ambako imewekeza. Kwa maana hiyo ni kwamba tunajitafutia majanga ya kupelekwa kwenye baraza ya uamuzi. Na mwisho wa siku tukichelewa tutalipa mapesa mengi sana.
Ndio dokta, bunge limejadili, raia wanajadili, wanahisia, wanahamaki, baadhi yao wana hasira. Kuna wale ambao wameitisha maandamano, serikali imesema halitawezekana. Dar es Salaam hayo maandamano yamepigwa marufuku. Nyinyi mawakili mliosoma sheria, mmesoma mjadala, mnajua saini za watu na majina ya watu, nini linafuata?
Kuna swala la watu ambao wako tayari kuchukua hatua nyingine. Unasema kuna njia nyingi za kuua mbwa. Njia moja wapo ni kwenda mahakamani, na watu wengine kupinga, kuonyesha kwamba serikali imekosea. Kwa hiyo kuna njia za kwenda mahakamani. Sisi wengine tumeshatufuata kwamba tunataka kwenda mahakamani, tunaandaa hati za madai, so hiyo petition kupeleka mahakamani. Mwisho wa siku ni kwamba mahakama itusaidie kuweza kujua kwamba kweli ichofanya serikali ni sahihi au sio sahihi. Kuna mahakama nyingi, kuna mahakama ya Tanzania, kuna mahakama ya Afrika Mashariki, zote hizo zitatumika katika kupigania kupambana na hii mikataba ya ambayo singetegemea kama watu ambao wamekwenda shule wangeweza kuipitisha, lakini ndio inaelekea kuna tatizo kubwa sana la watu ambao tumepatia dhamana ya kuweza kutuongoza.
Ni aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria Tanzania, Dr. Rugemeleza Nshala, akikamilisha kwa undani. Asante daktar.
Asante sana.
Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun, mimi ni Kenneth Bwire. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.